utrolig skuffende. Jeg føler at vi møter ikke opp, vi undervurderer situasjoner, og vi gir dem initiativet og ikke
løper. Ja, hei og velkommen til en ny episode av Tromsøball. Mitt navn er Tobias Denilertsen, med meg som alltid Helge fra Helgechatten.
God morgen.
Og sportsredaktør Rune Robertsen.
Hei sånn.
Tilbake fra Spania, Rune. Det jeg skulle si, i dag skal vi jo innom en del ting. Vi må innom den kampen som vi akkurat hørte hovedtrener Jørgen Wiik snakke om. Det skal egentlig starte å snakke om. Vi skal også gi litt oppdatering på spillerlogistikken, spillere inn og ut. Vi dropper innom et årsmøte, tar litt vareoppdatering, nå som han Helge er tilbake fra skjulte hjemmested. Jeg får tilbake i studio, og vi skal snakke om Runar Espejords nye klubb. Og droppe nye gjester til livepodcasten vår 27. mars. Men først som sist så har TIL altså tapt mot et, ja, jeg vet ikke om man skal si dårlig eller middels oboslag, men tapt mot tangotrøyene fra Ålesund. Ikke veldig imponert, Helge?
Nei, det er nok ingen som er imponert, vil jeg tro, som har et hjerte for TIL. Derimot så vil jeg tro at nå alarmen virkelig går oppe på Alfheim når de kommer hjem fra det her oppholdet i Spania. Og grunnen til det er jo de har tapt en kamp 1-0 mot et godt eliteserielag i Brann. Og så taper de nå da 1-0 mot et middels pluss Obos-lag i Ålesund. Det som er mer bekymringsverdig enn selve resultatet, og at de da faktisk igjen ikke skårer mål, er at det her er litt sånn déjà vu fra sesongen i, altså forsesongen i fjor, med treningskampene. Der vi så litt av de samme tendensene, rent spillemessig, bortsett fra at de har heldigvis unngått de her røde kortene, så ser det egentlig like mørkt ut, og TIL må finne ut, trenerteamet må finne ut, og eventuelt de som skal kjøpe og selge spillere, finne ut veldig fort hvordan de kan få skuta rett vei her. At vi ikke er grunnstøtet med 5 tap, sånn som vi gjorde i serieåpninga 2024. For det er bemerkelsesverdig likt, synes jeg. Og han Rune har jo vært nede og koset seg i... Det var fint vær og alt, og gode forhold for fotball, så vidt jeg forstod, i Spania.
Ja, veldig bra forhold. Jeg noterer meg at du heller vil snakke om været i Spania, en prestasjon til TIL, og det kan jo for så vidt være forståelig, men det har nå vært noen år der, på den leiren der, og det har aldri vært så elendig som det var nå. Den kampen sist der, det var akkurat sånn at når kampen skulle begynne, så... Så kom sola, så var det noe litt der. Men etter hvert ut i kampen, så plutselig var det full storm og regn sidelengs. Så det var ordentlig sånn, som det var i Bergen omtrent, sånn som det bruker å være i syden. Men det var ganske skittig, egentlig, for å si det rett ut. Men igjen, de fikk noe trent og sånn, og det får nok gjort noe med det. Men ræva. Når det gjelder... prestasjonen fra start der, så ser jo det kleppet du spilte av der, Tobias, er jo Jørgen Wiik som svarer på hvordan han vurderer første omgangen mot Ålesund. Og man vet jo heldig helt hvordan trenere kommer til å svare på de her greiene her. Du har jo aldri noe sånn... Du vet jo ikke hva du skal forvente, for det er jo ikke uvanlig at de på en måte prøver å sminke opplevelsen litt, selv om alle ser at dette var elendig, liksom. Men her gikk jo han nesten andre veien. Altså, det her var bare liksom skikkelig hardcore, nesten som man brant inne med noe, på en måte.
Ja, men det er jo helt rett. Jeg synes ikke han gikk for langt i det hele tatt. Jeg synes egentlig det der skulle egentlig bare mangle. Skulle han ha prøvd å sminke den grisen der, så ville det jo fremstått som helt idiotisk.
Ja, men det er jo ikke det jeg sier. Jeg sier jo det at ofte opplevde at trenere gjør det. Jeg sier ikke at han gikk for langt. Det er det som er poenget.
Nei. Han sa det sånn som det, ja. Sånn som det var. Og det er bra. Og det skinner jo gjennom frustrasjon til han Jørgen Wiik, og det skjønner jeg jo kjempegodt hvis du sitter som trener og sitter og ser på denne første omgangen der. Altså, han har jo garantert lyst til å fike dem rett i fleisen, hele helvetes gjengen. Det er jo det man sitter og tenker på når du ser det selv, liksom. Samtidig som du jo faktisk er jo virkelig bekymret for det som foregår ut på banen der. Og han kom jo heldigvis inn på det selv, for han kunne jo gitt seg selv en kraftig fik i fleisen og hele trenerteamet, for at jeg klarer ikke helt å... Hva er det slags inngang de egentlig har hatt? Nå, vi tar nå brandkampen og bare begraver den litt. Det var mot et mye bedre lag, dessverre. Thiel er mye dårligere enn Brann, og kommer til å være det i 2025-sesongen. Men mot Ålesund, Kjetil Rekdal, altså det her han dølle tango-møkka. Altså, jeg klarer ikke helt å fatte at det går an å ha. Det er jo et eller annet... Det er jo noe galt med den mentale innstillingen til spillerne, men det er jo også noe helt galt med gameplan, åpenbart når de ikke klarer å gjøre noe som helst.
Her er de spiller altså mot et lag som har spilt uavgjort mot Hødd og tapt mot Brattvåg. Det er ikke sånn at de har vært helt rå i oppkjøringen der. Liksom der.
De selv hvis det er Brattvåg,
ja, faktisk. Altså, de er jo ikke heller, på sin forskjellige sånne odds-nesse. De er ikke spådd på direkte opprykk i det hele. De er spådd med på sånn 5-6. Plass, liksom. Men glem nu det var på en måte, den här kampen skulle visa i motsättning till mot Brann som du har helt rätt, de ska ju spela Champions League kvalik, de ska liksom pröva utfordra Bodø/Glimt om vinna seriegull, allt det där. Då var det på en måte att förvänta att du fick det kampbilden du fick mot dem till en viss grad i alla fall. Här skulle ju liksom Thiel vara dominant, men det var det som när jag satt där så ser jag det alla andra och ser att de är bara Ålesund som eier den här kampen, umiddelbart. Och det Thiel har en sån gameplan som är intressant offensivt, där de på måte har ett sånt scenariospel, väldigt detaljerat hur de ska spela sig upp, ikke sant? Där det handlar mycket om att ballen bak i lag. Vi ska inte redogöra för allt det där, för det blir att ta en hel podcast, men poängen att det funkar inte. Och vi ska komma tillbaka lite till varför det inte fungerar, men det som bekymrar mig lika mycket är att de klarar inte att försvara sig. Klarer ikke å forsvare seg, og det blir rom mellom stopperne, det blir rom mellom stopperne og wingbackene. Når det kommer passning i bakrom, så det ikke med i det helt, at det ser bare utrolig enkelt ut å spille dem ut. Det jo for at pressspillet heller ikke fungerer lenger opp i banen. Du så jo det her, Helge. Hvordan du vurderer det?
Ja, det kom jo Jørgen Vik inn på i det intervjuet med deg, der han relativt nådeløs mot spillene sine og seg selv. Og der kommer han inn på det her om at de taper duellene, de ger bort rom, altså for de som ikke er helt inne på det her, fotballtrenere snakker ofte om korridor, og da er det en korridor selvfølgelig blir jo da mellom forsvarsledet og midtbaneledet våres, i det her tilfellet Thiel, er det også sidekorridorer, og der er Thiel alt for treg til å dekke de rommene, sånn at Ålesund-spillerne får gå på løp der de vil. Det han ikke nevner i intervjuet, som jeg synes er mye mer bekymringsverdig, er noe jeg på en måte satt og sagt litt de siste podcastene her, at lag kommer denne sesongen til å kjøre et høyere press mot Thiel, fordi Thiel, på tross av hvor flott og god vi synes de er med ballen, de har et problem når det kommer til å spille seg ut bakfra, som vi da ser egentlig har bare blitt verre og verre i løpet av denne vinteren. Og en av de faktorene har vært at Jakob Haugård har vært svakere i si frispilling. Men ta og se på denne kampen nå mot Ålesund. Det er helt utrolig forutsigbart hva som skjer. Du har keeperen starter her, og vi kan jo komme tilbake til Tobias Guddal, men oi, 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 for et svart hold det er i midtforsvaret der når han er borte. Altså, han Anders Jensen, som jeg mener ikke bare spiller den sentrale rollen, han gjør jo det nå i den kampen mot Ålesund, og det vil jeg faktisk ikke se flere ganger, rett og slett. Det som uansett skjer her når Thiel skal spille seg ut bakfra, er 100% forutsigbart. En av de, ofte han Edvardsson, og eller den ene indre løperen, den dypeste indre løperen, han Jens Hjertedal, kommer ned for å ta imot ballen, og så slår de en 45 ut, gjerne til våres høyre kanter. Eller høyre stopper i det her tilfellet. Han Vetle Skjærvik som har flyttet over til høyre. Og det her skjer altså nesten hver eneste gang. Det helt utrolig. Altså, jeg skjønner jo at du må, men du må jo ha, og det jo en måte å spille seg ut bakfra, men de må jo ha litt flere ideer av hvordan de skal gjøre det. Og det som skjer ofte i de her kampene er at Thiel klarer seg jo faktisk ikke å spille seg ut bakfra, fordi når du får ballen ut til han Vetle Skjærvik der, så har jo plutselig ikke han noen å spille på, for at alle de andre spillerne står jo mer eller mindre i ro, eller er markert, og så ender det med en passning tilbake til keeper igjen, som da blir lagt under press, og da kommer den desperate langpassningen opp mot hans targetspissen, som vi har selgt til Luton, da vi enten taper ballen, eller i de fleste tilfellene nå, mange tilfeller nå i det treningskapet, at han Høygaard rett og slett bare søser ballen ut på strand, eller etter han har klart faen ikke å treffe banen med de langpassningene sine. Så det var altså den mest frustrerende omgangen med fotball jeg har sett på kjempelenge, og det her en treningskamp mot Ålesund før sesongen har startet.
Jeg satt del av den første gangen ikke så langt unna Kjetil Rekdal, for han de har et sånt team der med han og Geir Frigård, de har reist rundt, litt rundt i verden, de har vært i Rosenborg og Hamkam og Kypros og litt rundt der før de nå i Ålesund. Så da hadde han Frigård som egentlig står ned på linjen, så står han Rekdal liksom litt opp i bakgrunnen opp sånn, oppe på tribunen der som en sånn liten toppsjef og står og melder litt ned, ikke sant? Hva som ikke funker, men han det skinte jo igjennom at han var rimelig happy med hvordan den første omgangen fungerte, for å si det sånn. Det eneste han drev å snakke om, det var liksom hvordan enkeltspillere i angrepsledet skulle presse enda bedre mot TIL. For det er klart at de har jo sett på TIL-trening og sett hva TIL kommer med. Men det skal jo ikke ha noe å si. Er du bra nok, så spiller ikke det noen rolle. Er du kreativ nok, så spiller egentlig ikke det noen rolle i det hele tatt, i utgangspunktet. Det er en grunn til at trenere ønsker å holde ting de gjør hemmelig og sånn, men i hovedtrekkene så skal du være så mye bedre. Og det er klart, når han Høygaard for femte gang moser en ball langt opp på han Heine, Åsen Larsen og han Vegard Ellen, som har respekt, de er ikke helt rå på de her hodeduellene. Det er ikke der de er. Alle de som eventuelt kunne vært gode på det, er jo enten ikke trent nok, eller ikke god nok, eller er på vei til en annen klubb, men det kan vi snakke om etterpå da. Så det her er en kjempeissue som de er blitt avslørt på. Og så blir det en sånn greie med at du har vært på en sånn treningsleir, og det som jeg ofte opplever når jeg har vært på de, sånn, det her er på en måte ofte en 3-4 uker før sesongstart, er at du drar hjem derifra med flere spørsmål enn svar. Og jeg tror sjelden jeg har dratt hjem med flere spørsmål enn svar enn denne gangen. Fordi når du ser på trening, så er det vanskelig ofte å få en idé om hvor bra er det her. Du får en idé om en del detaljer, en del relasjoner mellom spillere kanskje på de treningene, men hvor bra er de egentlig? Og hvis man skal forholde seg til de kampene de har spilt her, så er det jo ikke bra i det hele tatt. Og det er jo det jeg tror han Jørgen Wiik opplever. Og også kjenner en forpliktelse for at det må komme ut en helt annen plass enn det gjorde i fjor, som var helt krise, selvfølgelig. Derfor har de snakket om de treningskampene som viktig i vinter. Og så kan de ha gjort det bra i anførselstegn på trening, og så kommer de til kampene, så blir det bare ikke bra i det hele tatt. Og det tror jeg er sånn skikkelig mindblowing for han, rett og slett.
Når jeg sier at det er alarmerende for TIL det her, så er det flere aspekter enn det jeg nevner her med å spille seg ut bakfra, som du nevner, Rune, de klarer ikke å forsvare seg. En annen ting er at enkeltspillere i det her TIL-laget som vi hadde, eller i hvert fall jeg hadde en del tro på denne sesongen, virkelig ikke har møtt opp i de her treningskampene. Og man skal jo være litt forsiktig med å dra sånne konklusjoner før sesongstart. Men det vi har sett i hvert fall er at Jakob Høygaard er nevnt som en fyr som har nivået har dottet betraktelig ned. Så jeg regner med at konkurrenten hans kommer til å tuppe han litt i ræva og gjøre at han forbedrer seg før sesongstart. Jeg har lyst til å ta to andre og nevne. Og det er to unge spillere som er og mange med meg vil jeg tro har regnet med at kommer til å fortsette en positiv utvikling og bli viktige sentrale spillere for TIL også denne sesongen. Det ene er Jakob Napoleon Romsås, som jeg synes faktisk har vært helt bortreist i de her treningskampene. Jeg har jo litt trua på han i denne her offensive åtteren, eller venstre indre løpere, hva du vil kalle det for der. Men han har virkelig ikke dukket opp i det hele tatt. Og det blir jo enda verre når han på sin venstre side, han Runar Norheim, også ser ut som en spiller totalt blottet for selvtillit og lyst til å spille fotball. Det ser ikke ut som han har lyst til å være på banen, rett og slett, når TIL spiller kamp, og det er skummelt, altså. Her snakker vi om han har vært et supertalent siden han var 15 år gammel, og i fjor synes han hadde en god sesong der han taklet faktisk en ny rolle Så vi må få en Runar Norheim og Jakob Napoleon Romsås opp, opp og gå. Og det er jo rett og slett, jeg vet ikke hva vi skal si, det er jo ikke bare dem. Det er jo, i denne første omgangen så er det jo hele laget. Hva med elektrosjokkbehandling? Kanskje det hadde vært noe for i pausepraten og bare bzzze dem litt tilbake til virkeligheten.
Satt på spissen så er det jo bare en treningskamp, men man har jo følt her tidligere lenge nok til å skjønne at her er det noe som ikke er sånn som det skal være. Om TIL vinner 4-0 i serieåpning, så er det jo ingen som kommer til å snakke om denne første gangen mot Ålesund uansett. Sånn er det jo. Men det er jo, for å si sånn, det er ikke noe, det er ikke noe grunn, det er ikke noe grunn for å la være, spesielt ikke når du får en sånn tirada med Jørgen Vik etterpå. Som også er interessant, fordi vi skal snakke litt om andre gangen etterpå, og sånn, men det han sier som jeg kan gjerne som jeg vil altså adressere, som er viktig her, som også er noe TIL har satsa veldig på internt, som har på en måte vært en sånn greie da, det er jo at han sier vi må se oss selv, meg selv inkludert, han tar med seg selv, ikke sant, i den der, og man kan være sånn, jeg prøvde jo utfordringen på hva du mener med det her, liksom, ikke sant, hva du tenker rundt det. Det handler jo uansett om at det de holder på med, ikke er helt i nærheten av der de ønsker at det skal hvertfall være når de spiller de her kampene. Og det er jo det som er alvorlig, fordi det som er skjedd her, for å ta den historikken her, TIL rakka ned i 2019, 2020 så har TIL reist TIL på treningsleir med hovedtrener og tre stykker i teamet. Assistenttreneren, Lars-Petter Andresen, og så har de Tom-Erik Rikardsen, som er fysio, og så har de en keepertrener, som jeg ikke husker hvem var, spiller ingen rolle. Og han Simo Valakari, for øvrig, som fikk fyken etterpå. Poenget er at det er det teamet de har med seg. De har ikke flere, sånn som jeg husker det. Der reiser de altså ned på den samme plassen som de er nå. Nå, når vi er der nede, når jeg er der nede med TIL, så har de over 10 stykker med seg i det teamet der. Det er sinnssykt mye folk. Det kommer altså folk i første omgangen bærende ned på en PC til han der den nye assistenttreneren fra Stjørdals Blink, for at han skal sitte og se på den. Han kunne jo bare sett kampen da, men bare for å harselere litt. Sånn, sitt, altså, de har enormt mye folk med seg i det her teamet nå. TIL skal bruke, og det her er viktig å ha med, i det her
Sier du at de har en egen PC-bærer faktisk?
Ja, de har det, men de har det andre. Men poenget er at de skal bruke helt sinnssykt mye penger i 2025, hvis du ser i budsjettet de har lagt frem nå på trenerteamet og støtteapparatet. De går fra 8,5 millioner til 14,5 millioner, og det er ikke så mange år siden faktisk at TIL brukte bare 15-16 millioner i spillerlønninger. Så nå er faktisk på det her teamet her, og jeg skal komme tilbake til hvorfor det på en måte er mer riktig da, men de bruker snart altså like mye penger som de gjorde for noen få år siden på støtteapparat og trenerteam. Og det er på en måte helt rett å gjøre, fordi at det de konkurrerer mot, de har enda større team. Så det er ikke sånn at TIL skal gå tilbake til å være 4 stykker i det teamet, men det er liksom litt det som er bakteppet, for når Jørgen Vik sier det han sier, så er det for at de har fått mye mer ressurser tilgjengelig, og likevel ser det sånn her ut. Og det er jo selvfølgelig hans ansvar, det skjønner jo han også. Han er jo veldig åpen på det, så, og det er jo bra. Men det er nok like mye et signal til alle de andre, pluss spillerne, at nå er vi helt på lugeføret her. Og så kan de jo også, og det skal vi vel låte tilbake til, være et lite signal til sportsjefen at kanskje ha en ny spiller eller to. Det der gamet der er jo ikke helt uvanlig.
Nei, det blir vi jo også få det. Han var jo ikke like misfornøyd med han Haugård, men han var jo heller ikke fornøyd med laget til første gang. Jeg skal spille et lite klipp til fra han Jørgen Vik her.
Jeg kunne bytte hele laget i første gang, bortsett fra Haugård, altså satt på spissen. Han berget oss at vi ikke ligger under med mer, og så er det klart at dem som kommer inn og spiller andre omganger, kommer jo bedre ut av det. Men det er jo tilfeldig de bytter om.
Ja, det han sier, den som kommer ut i andre måneden kommer bedre ut av det, så det vil også, sier vel også litt. Man sier han kunne bytte hele laget utenom Haugård, som sørger for at det ikke var mere, de ikke lå under mere. Så ja, det var også snakk om å hive guttene under bussen da, eller det laget som spilte i første omgang i hvert fall.
Heldigvis hiver han jo seg selv under bussen eller med dem. Og jeg må nå si at jeg har store spørsmålstegn med det her han trener teamet til TIL, og hvordan de skal utvikle det offensive spillet til TIL. Vi sleit som sagt noe forferdelig med å score mål i inngangen til forrige sesong. Endte opp som et av de minst skårende lagene i Eliteserien. Undertegnede og mange med meg satt og etterlyste en tydelig plan og struktur i det offensive spillet, der følelsen var at for at TIL skulle score mål, så var de i stor grad prisgitt fantastiske enkeltmannsprestasjoner eller samarbeid mellom de to spissene, som da var Lasse Nordås og han Vegard Erlien. De skapte mange mål alene, synes jeg. Og det er jo litt sånn her, jeg får jo litt sånn her en Justice for Gard Holme-feeling av å sette og se de her, treningskampene. For hvor ille kan nå egentlig hans offensive bidrag, han som skulle liksom ha litt ansvar for det offensive spillet, ha vært, når du ser hvordan det er etter at han for? For at det er jo ikke noe offensivt spill å snakke om egentlig i det hele tatt. Og det er mange mangler. Nå skal vi hoppe galant over til andre omgangen, som jo har blitt referert til mange plasser, var en mye bedre omgang av TIL. Men hvorfor var det en mye bedre omgang av TIL? Det er jo i praksis for at Ålesund, som de også kalles, slutter å spille fotball og sier «Hei, hei, TIL! Her er ball! Vær så god! Ta nå dere og kos dere med den, så tar nå vi og slapper litt av her i forsvar». Og da i løpet av 45 minutter mot et middels pluss Obos-lag, så klarer jo egentlig ikke TIL å skape en eneste ordentlig målsjanse gjennom åpent spill, på tross av at de har ballen hele tiden. Det er så mye som er feil med det TIL holder på med, eller det er så mye som mangler. Det er mangler for det første tempo på ballen, altså det brukes for mange touch. Spillene bruker for lang tid å orientere seg hvor ballen skal videre, og det største problemet, det er alt for lite bevegelse. Når Jørgen Wiik snakker om forsvarsspillet, der TIL gir fra seg plass i korridor, altså og gir fra seg rom til motspillene, det rommet som eksisterer mellom lagdelene og på siden hos Ålesund, det klarer jo ikke TIL å utnytte i det hele tatt. Og det er litt bekymringsverdig, fordi at den formasjonen TIL har offensivt er jo nettopp for å utnytte de rommene som oppstår. Du har to såkalte hengende spisser eller tira som skal operere i det rommet mellom forsvaret og midtbanen til Ålesund i dette tilfellet. Og der er det nesten ingen bevegelse. Når du da i tillegg ikke har en bakromstrussel i det hele tatt som gjør at du kan slå den lange ballen over, eller chippe, eller komme til et innlegg fra djupt i banen, da er det temmelig mørkt, altså. Så jeg håper, altså jeg skjønner jo at de har en plan. De har jo en idé om hvordan de skal spille, for de er jo ikke helt fette idiot. Selvfølgelig er de ikke det. Men når det er helt umulig å se den planen, så er jo det... Så er vi jo like langt.
Ja, og det er klart, det blir jo veldig synlig i lys av hvordan det er blitt i toppledet TIL nå. TIL har hentet tre spister siden i sommer. En danske i sommer. En angolsk spiss fra Sverige. Og en spiss fra første divisjon i Norge. Alle tre, for øvrig, fra liksom, nivå 2 i hvert sitt land her. Men ingen av dem er i utgangspunktet klar til serien starter. Altså, og Fredrik Kristensen vil de ha ut. Det er bare et spørsmål om tid før han ikke er her lenger på lån en eller annen plass. Han Braut kan bli bra, han. Hva vet jeg? Mange som snakker om hvor bra han kan bli. TIL har en låneavtale der de betaler 2 millioner for å låne han fram til sommeren, og 2 millioner til hvis de vil signere han på en lengre kontrakt. 4 millioner er ganske billig det hvis det funker, men vet vi ikke. Det kan bli bra, det kan være at han ikke blir god for til neste år. Han er også bare 19 år. Og han Kamoish, som vi kaller han, Jeltsin, han er veldig langt unna fysiske formen. Så det som er realiteten, det er at spissparet mot Haugesund uansett kommer til å være han Erlien pluss en til, sannsynligvis han Romsås. Det er bare det er på en måte allerede klarert ut nesten. Det skal mye til at det blir en annen enn de to. Det er liksom, det er ikke sånn at det hadde fikset alt hvis en av de hadde vært i form, men det hadde hjulpet litt på, tror jeg. för att säga det sånt, att då hade han spissen faktiskt fungerat. Det i lagman ärligen. Det hade för att säga sånt, det hade inte tagit väldigt stor skada av det. Och det är inte bra nog i det helt att. Det är inte det de träng nu för att säga det sånt. Det är det inte. För även om de skulle komma till forman bröt och kan mörs, är de fortsatt totalt uprövd på det här nivå. Totalt.
Ja, och det är ju inte samspelt i det helt tatt heller då, för det har du ju fått få anledningen att göra naturligt nog i det här träningskampen.
Och där här får ju till att betala lite för att de väl har handlat på den hyllan. Det handlar så kan man alltid säga att nej, men de kan inte hämta bättre spelare än det. Men nu har de brukt tillsammans 16 miljoner på de här spissarna här. De kunde ju kanske köpt en spiss till 10 från annan klubb, men sant, det där spissmarknaden är nästan inte möjligt, så det blir väldigt lätt att liksom arrestera på det, och det är ju det de säger då, att nej, detta går inte och sånt, men de har brukt en del pengar på de här folken här, men nu får de betala för att de hämtar spelare på den negativa måten, för att de hämtar spelare från ett nivå under elitserien, som de stort sett gör, och det är någon tillfälle nu där det inte har fungerat i det helt, och det uppsida med det är att du köper en spelare som kan få en våldsam prisökning och en potential då. Men vi vet ju inte det. Och när det inte är med i position att spela kampen en gång, så blir det väldigt vanskeligt att säga att det här har varit bra i det helt tatt. Och det hjälper inte Jörgen Wijk så väldigt, för att säga det sånt.
Nej, det blev ju egentligen ganska, det blev lite sån, det blev ganska bekmärkt det här egentligen. Vi har varit och vi har liksom suttit här och hypat upp han Braut och snackat i podcast efter podcast om han Jeltsin Geronimo och lärt oss navnet och det hela, och då tror jag det här skulle bli så bra. Vi har sett det på YouTube.
Det var väl någon som sa att det här kunde faktiskt kanske måtte avvänta lite. Men nej då, det var...
Du har prövat att bremsa entusiasmen, ska du ha? Prøv...
Nu virker det som man får genomslag. Nu som du är på hans sida här, Elge, man får genomslag för den här nedbremsingen. Så är det nog jag ska börja snacka om han prästen 18 igen då?
Ja, men vet du vad? Han skulle ju gärna ha fått in på där. Jag lurer lite på varför inte han får
för han är inte klar än då.
Jo, han är klar. Ja, han är klar att komma in på. Han är klar att spela mer än sån här 6 minuter. Vet du, ska dra fram. Jag kommer plötsligt på ett pyttelite ljuspunkt här då vi är inne med. Och det är faktiskt att de byttan Kent Are Antonsen vill jag dra fram som har gjort en positiv andra gång. Han kommer in där. Han gör faktiskt lite av de bevegelserna jag syns att resten av laget manglar. Nu är det inbakt på en måte i rollen han har som vänstre inre löpare där. Men han, det sker något när han har barn eller när han gör sig tillgänglig för spel.
Ja, och det som också sker nu, de svarar man har fått runt en mittbanan baserat på de kampen vi har sett nu. Nu är det trots allt bara 2 träningskampar igen först och sånstart. Det är att han, Ruben Nyttegård Jensen, hvis han är sån rimelig vater, så blir han att starta kampen. Han gjenstyrte da blir å gjøre det samme. Han gikk av fordi han hadde en sånn liten lårhøne som han har hatt i noen dager, og derfor han gikk av til pause. Og så blir det den siste plassen der. Han Edvardsson, det eneste vi vet om han nå, at han ikke skal ha den sentrale midtbaneplassen. Han har på en måte gitt den fra seg. Han hadde alle muligheter nå i noen uker til å ta den plassen. Det har ikke funket.
Du føler deg helt sikker på at han Ruben tar den sentrale?
Ja, det gjør jeg nå, faktisk. Jeg blir veldig overrasket om det blir noe annet. Så hvis jeg skal... si noe ut fra hva jeg har sett, så tror jeg det. Men han, så lenge han er på en måte klart å spille mer enn 60 minutter, så tar han den plassen der. Og så kan det fort bli Ankent Are i lag med han, fordi at de må skyve opp han Romsås, fordi at de har en hel gjeng med andre spillere som ikke er klar i toppledet.
Ikke sant. Vi må jo også snakke litt om den store elefanten i rommet, og det er jo han, Tobias Guddal, som du nevnte innledningsvis.
Hyggelig for han å bli omtalt.
Som den store elefanten, ja. Jeg tenkte på det, men jeg tenkte også på at du snakket om i sted, om de her grisene, eller på de røde polkagrisene. Men Tobias Guddal er jo, han ble jo sett hjem, for bildene i Spania var ikke gode nok. Så vet vi noe mer.
Det er så... Det är så totalt typiskt som Spania upplägg sånt där. De sender han ned på en sån klinik, kör han en eller annan plats, aner ikke hvor det var bort i nabolaget där. Kommer tillbaka så får de efter någon dag en CD.
En CD.
Ja, ja, en CD. En CD med några bilder. Som de må ta med hjem til Tromsø og se på, så bare viser det sig här på torsdag. Nej, den är inte bra. Det går ikke an å lese noe av de här bilderna. Alltså det hörs ju som när man har tagit en sån här Nokia 3210 och bara tagit några bilder och bara nej, det här funkar inte helt amatörmässigt. Så han, de har nog tagit nya bilder av han Och det kommer nog svar ganska snart på vad som sker med han. Men utan att forskutera det så har jag hört att det första anslaget sån ut från det de tror lite internt då, det är, och det kan ändra sig som sagt när de får svar på de här nya bilderna, det är minimum 4-6 veckor, och det betyder att säsongstarten ryker från Tobias Gudal. Det tror jag nästan vi kan ta för gitt nu, och det 6 veckor från nu, då är du på något i runde 3-4 sån tillbaka igen då.
Men jag fick helt med mig vad slags skada det är. Har du
nej,
sagt något
det,
om det?
Nej, det är det som också är grejen här. Inte sant? Alltså, han fick ju vridning i knä, så det kan ju vara något som är gott där. Det ska ju, i värsta fall kunde det ha varit korsband. Vi snackade ju om det tidigare som gör att i förra gången att det kan dö ute hela säsongen. Men det kan vara någon band som är gott, inte sant? Men det är ju det de var fin ut av nu. Han hade liksom smärta på baksidan av knä då. Så... Det blir ju bara spekulationer, men det får vi ju tids nog svar på.
Ja, Tobias, då må vi ju ut och handla stopper, må vi inte det?
Ja, Christophe Suchet har väl inte signert för någon ny klubb, eller?
Alltså realiteten är ju att i den position där så har inte de god nog täckning, egentligen. För Jan Koskela, han är inte i närheten nu, han ska på lån till Kongsvinger hvis allt går efter plan. Men han skulle uansett inte spela eller seriestarten för tid som central stopper. De har andra spelare, du kan namnge fullt av stoppare de kan bruka. De kan bruka Anders Jensen där, de kan säkert bruka Skjærvik där, för allt jag vet bruka Ruben Kristiansen där också. Du har massa spelare du kan sätta in.
I den centrala
rollen. Ja, i den centrala rollen, men det blir ju alltså det är inte de är på något sätt där att de önskar in en spelare, och så är det jag tror de sitter och väntar lite på nu. Det är rätt och slett bara svar på hur allvarligt är det. Vad är liksom omfang av det här för de tar en beslutning på hentinen. Men att det blir hentinen oavsett, det följer jag mig nästan 100% säker på.
Ja, det får vi verkligen hoppa, för att jag stusser lite faktiskt över att han Mika Koskela blir sent på lån nu, som han Tobias Gudal är lite osäker på skadestatus.
Ja, alltså det är därför jag tror det håller den lite igen. Alltså, jag tror han drar på lån till Kongsvinger, men det är inte bekräftat ändå.
Nej.
Jag pratade med Koskela så vitt efter den kampen på lördag då han hade fått hade sig, för det här är ju, inte sant, det som sker efter kampen där som folk inte får med sig. De spelar kampen, skittig upplägg, stort sett. Jag vill säga förutom kanske, som du säger, när Ålesund slutar spela. Det var lite bättre då, de har något skudd i stoppen och en stor chans med Antonsen och sånt. Men oavsett, det som sker efterpå är det att alla de som inte har spelat så väldigt mycket, bara sänds bort på en sån bana vid sidan där för att träna i en 40-50 minut och sån internkamp där. Så där sitter hon Jörgen Wik och ser på det här upplägget. Så det är säkert lättare förtvilt fortsatt efter den här upplevelsen. Men då, när det är färdigt så kommer han Koskela och Gånes förbi med då, och då säger bara han att han vet ju 100%, men det är fortsatt väldigt aktuellt, och det är ju för den här Gudal-saken inte är avklart. Och för det, och poängen mitt med Koskela är att han kan gå till att han kan bli bra han, men det kan ju de flesta som är till har ju ett eller annat form för potential, men han är akkurat nu inte närt att kunna försvara det och sätta in han. Han fyren har varit skadad i 1,5 år. Han är inte närt. Det blir aldrig att stole nok på han att sätta han in i den rollen. I hvert fall ikke til seriestart.
Nei, altså denne situasjonen, minikrise vil jeg si, viser jo to ting. Det viser jo hvor god han Tobias Gudal er, og så viser det hvor sårbar Thiel er for å miste en spiller i forsvaret. Hvis vi tar det forsvaret som spiller nå mot Ålesund, Ruben Kristiansen og Anders Jensen og Vetle Skjærvik, det er ikke godt nok. Det tror jeg er et forsvar som blir å slite med å skal holde seg over denne kvaliken de så vidt berget. Og det er flere årsaker til det. Den viktigste årsaken er at ingen av de jeg nevner har de ekstremferdighetene til Tobias Gudal, både i duellspillet, men spesielt med ballen. Og hvis jeg nå skal komme med et lite ønske her, hvis det er sånn at Tobias Gudal blir ute en periode, så vil det være å flytte han Ruben Kristiansen inn som den sentrale av de tre stopperne. Og grunnen til det, for det første, han, det minst viktige, men for det første er at han virker som den hurtigste ut av forsvarsspillene som jeg nevner der da. Helt åpenbart. Men han er også den mest ballsikre, synes jeg. Jeg stoler ikke på han, altså under press så stoler jeg ikke på han Anders Jensen med ballen. Jeg stoler heller ikke på han Vetle Skjærvik med ballen når han puttes under press. Han Ruben Kristiansen kan få en virkelig nøkkelrolle her denne sesongen, og det kan komme litt fortere enn vi tror.
Altså det klart du snakker om en fyr som senest for 4 måneder siden spilte i, hva si, i sånn firebackslinja, som en av 2 stoppere. På det som i perioder i fjor var Norges beste lag. Han klarer å hantere det, altså. Uten problem. Det handler bare mer om hvordan de skal løse resten. Men jeg helt enig i det. Det jo derfor de antakelig ser etter en sentral stopper nå. Fordi at de ser at det her holder ikke det helt. Og det jo derfor jeg tror at den litt sånn underforstådde, det her blir jo en sånn tolkning, ikke sant? Så det vil jo ikke de bekrefte. Men når Jørgen Wiik går ut sånn som han gjør, så er det for å på en måte gi beskjed her om at også internt om det videre. Nå må vi faktisk få til etter denne her. Og det kan jeg si at det er nesten helt, altså det er nesten, det er den mest overraskende som har gjort noe annet, for at en trener skal nesten kunne ønske seg flest mulig spillere, best mulig spillere til enhver tid for sitt lag. Ikke drive og spekulere hvem som skal selges hit og dit, eller snakke om spillere seg skadet og sånn. Altså det er jo litt sånn det, så du vil alltid ha den der, og det har jeg skrevet om mange ganger, den konflikten der, som er som betyr anførselstegn konflikter, mellom han og sportsjefen og styret. Fordi at de vil kanskje ofte holde litt igjen. Sportsjefen havner ofte litt mellom barken og venner, så kommer styret på andre siden og sier nei, det her går ikke. Det er helt sånn klassisk variant i fotballklubber, ikke sant? Det som har laget han Tobias bort i England som skal kjempe om Premier League, og så bare dropper de og kjøper spiss. Men,
snakk om å heve bedre humør, ja.
Ja, så det er sånn, du vil alltid ha den her. Det er ikke sånn at han, trener til Arsenal, ikke ville ha en spiss. Det var bare at de fikk det ikke til. Og det er jo elendig. Men poenget er at litt det samme vi kommer til å oppleve, så jeg blir veldig, veldig overrasket, nesten uansett, hvis du er, vi sitter her om 2-3 uker nå, og TIL ikke har hentet en ny stopper. Det er nesten det anser jeg. Nesten som 100% sikkert. Det er bare liksom hvilken type, og litt sånn som blir interessant å se.
Da passer du egentlig bra, for at jeg er ikke så veldig interessert i å gå inn i det her, men jeg skjønner poenget ditt med det her engelsk fotball-greien, men det er ikke det vi snakker om her i podcasten. TIL får jo inn en del nye folk i styret nå, blant annet en tidligere spiller som også har forsvarsgene i orden. Super Tom Høgle er på vei tilbake inn i TIL. Det er et årsmøte på onsdag, og han skal velges inn, så kanskje han gir den nødvendige backingen for å finne de rette forsvarsspillene. Han har jo faktisk 49 landskaper med flagget på brystet, og er jo en topp mann. Derav navnet Super Tom.
Ja, det var, jeg fikk med meg at han var en av de som skulle inn i styret. Hvem var de to andre?
Ja, det var han Martin Skaug, og så var det hun Lene Nymo Trulsen som skal inn. Så,
okay. Så det blir tre. Jeg kjenner ikke så godt til de egentlig. Det.
Nei, det får full redegjøring på onsdagen. Men det var tilfellet var at 3 stykker gikk ut da, før tida egentlig. Og så fortsatte de jo med de som ønsket seg. Det blir jo en ny periode med Stig Bjørklund som styreleder etter alle solmerker. Vært styreleder siden 2017, og Morten Kramer fortsatt også, men han Stine Akselsen, og han Kjell Are Vassmyr, og han Lars Espejord, som har vært en mannsalder i TIL, de er ute nå.
Ja. Jeg tror det, ja.
Og apropos Espejord, så uten at det er sammenheng for øvrig, så er jo sønnen på vei til ny klubb. Nå skal vi endelig få løst den også. Han er i ferd med, han er nede i Haugesund nå og signerer der. Så han blir å spille mot TIL i serieåpninga. Hvis han helt klart kan spille. Så nå er det en endelig lagt død. Vi har jo følt denne følgetongen, så jeg vet ikke om du vil gripe fatt i årsmøtet å stoppe styret, eller om du vil snakke om Runar Espejord. Nå har jeg gitt deg masse.
Ja, nei, nå hopper vi galant over han Espejord junior.
Nei, men det er jo klart at det er jo helt udramatisk det. Men du bare hopper glatt over han Espejord, i og med at TIL har så 3 veldig funksjonable spisser i utgangspunktet, så da er det er jo greit.
Jeg tenkte så sykt, jeg tenkte når han
Runar gleder seg til denne spissduellen mellom han Runar Espejord og han Jeltsin Geronimo, høres ut som.
Ja, den blir jo i så fall kanskje neste år, da.
Jeg blir jo Runar Espejord skal bryne seg på han Mr. X der i mitt forsvar. Altså, det store svarte hullet.
Mr. X?
Ja, det er jo det som det blir. Ja, det blir jo ikke han Tobias Guddal, og det kan jo ikke være han Anders Jensen, da er du jo fastslått. Nei. Så det må inn en ny en. Og det blir jo ikke han nye, han Kinte er jo tydeligvis heller ikke klar. Så Runar Espejord starter for Haugesund mot han Mr. X. Og det er 20 dager til, så jeg vet bare ikke hvem det blir som skal stoppe han Espejord og Haugesund.
Ja. Nej, vi kan ju ta lite om det. Rune kan få snacka om sin favorit Runa rätt på. Stannolöst. Kan vi heller gripa lite fatt i det här årsmötet till TIL som det är på onsdag. Jag har inte fått med mig några sakslista egentligen och vad ska diskuteras där, men det är ju säkert massa intressanta grejer. Ska det ju sägas att det som vedtas på de här årsmötena har ju så mycket att se. Da tar vi en galant segway over til VAR-situasjonen i... Og Runa setter opp, han bare gleder seg om Runa til
det her. Du ser bare, du har klart noen greier her.
Nei, det var faktisk... Det jeg skrev der var noe helt annet. Okay, men ja. Okay. Nei, som alle fikk med seg, som dere ikke har diskutert så mye mens jeg var borte her i AWOL forrige mandag, jo at... på tross av innstillingen til toppklubben så har da NFF delvis i ledtog med ledelsen i NTF utrolig nok funnet en slags måte der de skal klare å forsvare og beholde VAR i norsk toppfotball. Vi må jo presisere at det jo i norsk toppfotball, altså de øverste to divisjonene der klubben har stemt imot å fortsette med det. Det skal ikke innføres i breddefotball, det skal ikke innføres i kvinnefotball. Og likevel så har de klart NFF da, med Olise Klaveness i spissen, å klare å få til en måte til å hente inn masse irrelevante folk ifra den såkalte grasrota, der de vet at lojaliteten er like stor som den er i de her andre putte landene rundt omkring i verden når FIFA skal bestemme et eller annet, så kommer de små tassene fra Karibien og Asia bare å stemme akkurat sånn som de vil, og det er jo det som har skjedd nå når de her karene i fotballkretsene rundt omkring, deriblandt Troms, der det har vært en rørende støtte for NFF sitt syn på VAR, som er det motsatte av det klubben som skal ha VAR sitt syn på. Så de har klart på en måte å sause det her ihop nå etter mange, mange år med motstand. Og der kommer vi jo til noe veldig. Jeg vet ikke hvordan dere ser før dere nå. Det har vært veldig stille egentlig etter det her skandalevedtaket der de har gått bak ryggen og ført klubbene og supporterne, lurt dem rett og slett med å da bare nei, vi skal ha varer likevel for det om dere sier at dere ikke vil ha det. Sånn som vi ba dere å komme med årsmøtevedtak. Så leverte klubbene årsmøtevedtak om de ikke vil ha det, men likevel så blir det det. Og hvis jeg kjenner litt, hvis jeg bare tar handen min ned, så kjenner jeg litt på grasrota her i studio. det som beveger seg litt under overflata, der ligger det et latent sinne blant supporterne, som jeg veldig spent på å se hvordan materialiserer seg i første serierunde. Og første serierunde er ikke så langt unna. Tobias har jo vært så snill og skrevet opp til meg her. Det er jo 30. mars på Romsa Arena, powered by Tromskraft mot Haugesund. Og det skal spilles kamper flere andre plasser i Norge samtidig. Og dæven hvor spent jeg er på denne sesongen når det kommer til reaksjonene mot det de fleste supporterne i supporterklubbene som lager lyd på stadion, hvordan de kommer til å reagere på det her. Hva dere tror? Har dere feeling på bildet? Kan det bli litt protester? Er det noen som sier, nei, nå må vi bare se fremover og legge det her bak oss? Tror dere at kanskje alle supporterne blir å tenke sånn, eller?
Nei, jeg tror at det der blir, det kommer til å skje noe. Det tar jeg for gitt nesten. Kanskje, altså, jeg skal ikke si at det blir på alle stadioner når det spilles en serieåpning, at det blir noen greier, det er jo helt åpenbart. Det som er interessant å merke seg, det er at klubbene i stor grad og NTF har jo ganske klart ifra at det blir slått hardt ned på det. Så det blir jo veldig interessant å se hvordan det blir handhevet her i Tromsø da. Om det betyr at om det betyr at kampen blir stoppet, det er noe en ting. Om de som er involvert kastes ut av vakter i de her protestene, om de blir utestengt, sånn som vi har sett i Bodø Glimt spesielt, har de jo vært ganske knallhard på det. det de konsekvenserna jeg synes blir interessant ut av det her.
Ja, jeg litt interessert også i hvordan om NFF i det hele tatt klart å ta inn over seg noen av det sinne og de reaksjonene som blir å komme. Når de tross alt har i en veldig udemokratisk prosess da endt opp med å skulle beholde det her mot klubbene sin vilje, samtidig som ingen vil svare på hvordan VAR skal forbedres, annet enn at vi er nødt alle sammen til å være teknologioptimister. Så det er ingen som sier spesifikt om hvordan teknologien skal forbedres. Det er heller ingen som har svart på hvor mye det vil koste å koste i penger å forbedre VAR. Og det er jo litt interessant for klubbene sin del, siden det er jo ikke kvinnefotballen, det er jo ikke breddefotballen, det er jo ikke de her vaffelgjengen i Troms fotballkrets som skulle betale for det her. Det er jo faktisk TIL og alle de andre toppklubbene. Så jeg forventer at det kommer til å bli ganske kraftige reaksjoner på tribunen. Om det vil ende opp i protester, om det vil ende opp i boykott, at mange velger å ikke komme og se Eliteserieklubben sin spille fotball. Jeg blir ikke veldig sjokkert hvis det skjer, hvis mange av de, og da tror jeg fort vi kan finne ut hvordan det er når stemningsbærerne på stadion, hvis noen eller en god del av dem forsvinner, da har norsk fotball et kjempeproblem som er jævlig mye større enn selve VAR-saken. Det er nå snakk om et stort andel supporterer som, uavhengig hva de syns om VAR, får oppleve et idrettsdemokrati som overhovedet ikke fungerer. De opplever at de stemmes, blir ikke hørt. Når de blir bedt om å ta det her gjennom saklige kanaler, så legger de allikevel merke til at det ignoreres det de faktisk klarer å få til. Så jeg tror det her kommer til å bli en helvetes sesong på denne fronten. Og det, jeg vil virkelig ikke klandre noen for hverken å protestere eller boykott. Jeg mener det er et sunnhetstegn hvis folk faktisk reagerer på måten deres standpunkt har blitt behandlet på her.
Ja, og det er jeg også veldig spent på, Helge, og i så måte så passer det egentlig godt å annonsere en, vi har jo en livepod 27. mars, klokka 20 på Blårock, og da har vi annonsert noen nye gjester, og den første av de gjestene er veldig relevant i forhold til det. Hun talte på talerstolen mot VAR på det ekstraordinære årsmøtet, og hadde en appell der. Hun er også nå nyvalgt inn i styret i Forsa Tromsø, det er hun Kajsa Maria Hætta Jacobsen.
Herlig.
Og da snakker vi jo tre dager, og det er også med timingen. Vi har jo lagt det selve, strategisk nok, lagt det her på deadline day, så det er siste dag for å signere spillere den 27. mars. Så det blir jo skjelige ting den kvelden, sannsynligvis. Og vi får jo da tempe, vi får høre det siste da fra hva Forsa tenker nå tre dager, for det hele braker løs. Og det er også en jenta med vett i skallen, og som er lidenskapelig opptatt av TIL og supporterkultur. Så jeg tror det er booking rett i ditt hjerte, Helge.
Det her høres veldig, veldig bra ut. Jeg gleder meg faktisk skikkelig til å prate med henne.
Du kommer du også, Helge?
Ja, jeg tror det.
Okay.
Hvis jeg får lov.
Da kommer jeg også.
Ja.
Og i og med at TIL ikke klarer å heller oppdrive gode nok stoppere, så henter vi jo en fra adelskalenderen, en fra den gamle storhetstida, som også kommer inn. Han er en finsk stopper. Kan du gjette hvem det
er? Er han god å selge biler i tillegg til...
Det er han Henry Mynti.
Jeg trodde du skulle komme med Marco Tomula.
Ja, jeg tenkte jeg kunne dra hvis han... Er han Juha Pirinen stopper? Han kan jo også spille stopper. Nei, ja. Da.
Det er selvfølgelig the real Mika. Mika Koppinen.
Men blir det et sånt seriøst spørsmål om han kan spille, liksom?
Kanskje det er Amika som er Mr. X?
Ikke sant, ja.
Tenk det.
Nei, men det er en spiller med masse historie og masse erfaring, og som kan si veldig mye om TIL og forsvarsspill og det hele. Så det blir veldig bra. Så skal vi stoppe det der med de to bookingene, eller skal vi si en enda mer om den kvelden?
Det blir flere, litt? Men det kommer vi med etter hvert. Vi har noen på gang.
Ja. Oi, 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 oi. Ja,
jeg stiller seg og tar form. Og så det jo selvfølgelig han, Christer har vi jo allerede omtalt, så det bare bra, så vi må bare begynne igjen. Sett av 27. mars klokka 8 på Blårock, da jeg der, han Rune der, han Helge der, og Kajsa Maria der, Mika Koppinen der, Christer Jonsgaard der, og flere kommer. Både på scenen og som tilskuere, så det blir veldig bra. Alltid litt overraskelser og litt greier som skjer rundt det.
Nice.
Da vi vel, vi kommer jo selvfølgelig til å dekke årsmøtet, vi kommer tilbake, men vi har også en veldig spennende gjest på gang, som kommer studio her veldig snart. Jeg vil ikke helt
avsløre hvem det er.
Jeg vil ikke helt avsløre hvem det er, men
det er viktig å ikke avsløre alt, sånn Helge liksom blir litt sånn nysgjerrig her, så må han gå ut her, så blir han helt sånn her, gud, hva som skjer.
Nå kan det hende at det er en del folk får nøye, det er siste gangen dere drev og inviterte folk på besøk i jul her, eller romjul, eller hva det var. Det er ingen av dem som kommer, det såpass kan vi love.
Nei.
Og der har jeg et forslag egentlig, apropos når du snakker om den biten der, fordi at når de er så opptatt av at VAR skal komme inn, og så er det jo for at Norge må henge med resten av Europa, og VAR brukes der, og det er bra for norsk fotball, og de lagene skal spille ut i Europa, og du snakker om finansieringen i den gule republikken, så foreslår jeg da at de tar av overskuddet de får fra Europa og bruker inn det de bruker ekstra på VAR, at regningen sendes til de som soper inn der for å være best i Europa, så kan de gi tilbake til i form av det, i hvert fall for å gjøre VAR bedre i Norge, og bruke pengene sine der.
Ja, det her ble jo veldig, det var en sånn bra slutt på denne podcasten her. De som ikke har slått av nå, de slår av nå, for å si det sånn. Det kan jeg bare si umiddelbart. Helge, du ser litt fortvilt ut nå.
Ja, nei, jeg er ikke fortvilt helt tatt. Jeg har fått, holdt opp å si, kvitt meg med mye slag.
Hvor mye har du satt og brent inne med det her?
Nei, vet du hva? Jeg tror jeg kunne holdt på i et par timer til, for å si det sånn. Så det er alltid nye muligheter. Blant annet,
kanskje vi må ha en sånn meet and greet med deg, der du kan snakke med folk om det her? Sånn som folk som sitter på nedstrenene og signerer bøker, og så kan du sitte og snakke med folk om VAR.
At det blir sånn krisepsykolog både for meg selv og andre i to fluensmerk.
Kan du sitte nede der, utenfor bokhandelen der, så kan du sitte og snakke med folk.
Ja, veldig bra.
Om VAR.
Jeg synes det er en kjempeide.
Torsdag klokka 12.
Jeg foreslår at vi tar inn en sånn lite sånn VAR-bur, så hvis det kommer kontroversielle ting på der liveshow, så springer jeg bort til sånn der scenen, og så sier jeg, lager VAR-tegnet, og så går jeg og ser om det her, spiller tilbake i potten og hører om det her var riktig.
Nå blir det for mye rar her.
Kanskje vi begynner å sensurere oss selv også litt da, med VAR inne i potten da?
Nei, sensur er fyr.
Ja, det er sensur er fyr, der er vi enige. Men da må vi komme, man er jo aldri ved en vei sende, men man kan være ved en vei sende, så jeg vet ikke, jeg starter noe åpen nå, for at VAR er alltid et potent tema, så jeg sier, er det noen famous last words?
Nei, jeg er spent på dekningen vår, eller hva som kommer ut av det årsmøtet på torsdag, jeg må si det. Tobias, du skal jo dit innom en liten tur og kose deg, følge litt med hva som skjer der på vegne av oss, og lørdag spiller team mot Vålerenga i Oslo, så de har ikke mer enn 10 av en nå på å nå opp i greiene her. Han Jørgen Wik, han har satt skapet litt på plass, så får vi se hva det egentlig betyr i løpet av de neste dagene. Og det går fort nå. I dag er det mandag, de har fri i dag, så trener de tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, og det er liksom, de har ikke mer 10 av en, som sagt. Og da skal de spille mot, og det her er Vålerenga, men de har røkket opp, og ofte så opplever vi at nyopprykket lag, de har med seg en sånn voldsom boost inn når de kommer i Eliteserien, så hvor bra de er, det aner jeg ikke, men det er likevel, det må skje etter denne her.
Skal du ha noen famous last words?
Gjerne.
En heftig spådom fra mye sida. Må dere holde dere fast, som ukulig optimisten jeg er, TIL blir faktisk å klare å score ett mål mot Vålerenga, tror jeg, på lørdag. Ja, så jeg lar det ligge der.
Jeg orsker ikke engang gå inn på det her kamikaze-tipsene dere har der. Du hadde vel den på fjerdeplass, eller hva det var helge her, for noen uker siden.
Nei, det gjør jeg ikke helt tatt.
Ja, ok, kanskje ikke det. Men det var ikke helt der, for å si det sånn. Men kanskje stemningen snudde helt. Han brød og skår 3 mål på lørdag, og det her er helt on fire, liksom. Plutselig. Hva vet jeg?
Ja.
Ja, da snart satser vi på at The Real Braut skårer hat-trick, og plutselig så er Bjørgen Viktoget tilbake på sporet, tilbake på linjen. Men da har vi fått noen famous last words. Vi takker for oss. Ikke glem livepodden 27. mars. Kom der, kommer masse folk, så det er lurt å være tidlig. Vi takker for oss og er tilbake med en ny podd snart. Takk for at dere har holdt med oss så lenge. Vi veldig glad i dere og setter pris på dere og alle tilbakemeldingene.